Her vardınız, hayırlı olsun. Tamlar akşam saat 5'tir. 101.7 FM Azalı Radyosu efirdedir. Sümer Otrizyel işten sonra başlayır. Akşamdan esas mevzu kimi yeni Azerbaycan Partisi Siyasi Şurası'nın iclasının neticeleridir. Ve bu hafta biz danışacağı haberlerden sonra.
Her vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 6 yaşlıyır. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Filippində girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunub. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü ötəriklər müzakirə olunmalıdır. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Filippində avtobusda girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunublar. Girov götürənlərin tələbi ilə proses televiziya ilə göstərilib. Məlumatlara görə girov götürənlərdən biri uşaq bağçasının direktorudur. Onlar əl qumbarasını da verərək polisə təslim olublar. Bundan əvvəl verilmiş məlumatlara görə uşaqları girov götürmüş bağça müdiri yoxsul ailələrdən olan uşaqlara pulsuz təhsil və yataqxana verilməsini tələb edirmiş. O həmçinin korrupsiyaya qarşı etiraz eləyirmiş. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü ötəliklər müzakirə olunacaq. Şuranın Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. Keçirilir müzakirədə komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Hirkil ilə Tony Lloyd da iştirak edəcəklər. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəlikləri ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Hesabat bugünkü iclasda müzakirə olunacaq. Gələn ay isə AŞPA-nın yaz sessiyasının gündəliyinə salına bilər. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında ötəliklərini yerinə yetirib, təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı öhdəlik qalır. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət almaqda ittiham olunur. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Hazırda bu işlə bağlı isə ayrıca istintaq gedir. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 28-də sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə şahid qismində dəvət olunan Respublika doğum evinin keçmiş baş həkimi Lətifə Əfəndiyeva məhkəməyə zorla gətirildiyini deyib. Onun sözlərinə görə 16 saylı polis bölməsindən evinə zəng edib deyiblər ki, məhkəməyə özün getməsən qolundan tutub sürüyə-sürüyə aparacaqlar və o olan qalan adını qorumaq üçün məhkəməyə gəlib. 1993-cü ildə vəzifəsindən kənarlaşdırılan Lətifə Əfəndiyeva keçmiş nazirin əleyhinə ifadə verməyib. Hakim şahidin məhkəməyə zorla gətirilməsi faktının araşdırılacağını bildirib. Əvvəlki proseslərdə olduğu kimi bu dəfə də Əli İnsanovun vəsadətləri məhkəmə tərəfindən təmin olunmayıb. Cənab İnsanov deyib ki, həbsinin səbəblərindən biri olan Rəsul Quliyevin seçki kampaniyasına maddi yardım göstərdiyi təqdirdə belə onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək qanunsuzluqdur.
İlqar Rəsul. Barmer şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun bugünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi yenidən sabaha dək təxirə salınıb. Səbəb odur ki, Barmerin vitse prezidenti Ömər Günərin vəkili prosesə gəlməyibdi. Barmer rəhbəri arbitraj məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddia da qaldırıb, onunla bağlanan müqavilənin bir tərəfli dayandırılmasından şikayət edib. İndi Barmer Azərbaycandan tələb edir ki, ona dəyən ziyan ödənilsin. Hüseyin Arabul və Barmerin daha 7 əməkdaşı vəzifəsindən istifadə eləməkdə və vəzifə saxtakarlığında tam olunurlar. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri bəyan edib ki, İran sərhədçilərinin Fars körfəzində saxladığı 15 Britaniya dənizçisi həmin vaxt İran sərhədinin 3 kilometrliyində İraq ərazisində olublar. Britaniya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini Charles Style deyib.
My primary message is clear.
Mən bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, gəmi və heyət üzvü həmin vaxt İraq ərazisində olublar və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İraq hökumətinin razılığı ilə öz adi işləri ilə məşğul olmuşlar. İran qüvvələrinin hərəkətinə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. Biz baş verənlərdən dərin narahatıq. Charles Style. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair isə deyib ki, əsgərləri azad eləmək üçün artıq İraqa siyasi təzyiq eləməyin vaxtıdır. İran sərhədçiləri Britaniya əsgərlərini martın 23-də saxlamışdılar. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma bizdən ayrılmayın. Elə indi verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan ve okunan hazeleri.
İşten sonra.
Ben Doktor İzeyir ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 FM'de.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM davasında ben Doktor İzeyir ile işten sonra. Nefirdedir. Yeniden selamun aleyküm kiminden bize koş olursa. Bugün aynı 28'dir Mart'tı ve akşam saat 6'ya 5'te geçteyim. Günün birçok hadiseleri var. Şanslar haklı danışmaya değer. Bu Sirius Tebrizli'nin Yeni Azerbaycan Partiyası'nın haric edilmesi hadisesidir. Bu hakta bizim konağımız birazdan Yeni Azerbaycan Partiyası'nın siyasi şurasının üzvü Adil Mirzade olmalıdır. Onu biz gözleyirik. Dəqiqə dəqiqə stüdyoya daxil olan kim biz onunla müsahibəyə başlayacaq. Elə ki yoldadır. Digər məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komissiyasında məruzəçilər Lloyd və Herkelin Andres Herkelin məruzəsidir və bunu olaraq bizimkilərin və Azərbaycan nümayəndələrin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin reaksiyası. Biz çalışarıq AŞPA-nın monitoring komissiyasının üzvü Andres Herkelə telefon bağlantısı saxlayaq və birbaşa məruzəçilərdən cavabı gözləyək. Növbəti saatda da biz Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əskərovla telefonu əlaqə saxlamalıyıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri yaxınlaşır. Onların hansı xüsusiyyətləri var bu seçkilər və nə ilə fərqlənir bir çox digər seçkilərdən. Üstəgəl, bugün futbol yığması Azərbaycan milli komandası Finlandiyaya qarşı Avropa 2008-in növbəti seçmə maçını keçirir və bu məsələ ilə bağlı olaraq Mahir Üstəmli studiyamızda gözlənilir. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru. Belə, mövzular bunlardır. Gəlin başlayaq. Əsas məsələ Sirius Təbrizlinin YAB sıralarından xaric edilməsidir və bu məsələ ilə bağlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında forum açılıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının dünən keçirilən iclasında partiya sədrinin muavini 91-lərdən biri, sabiq mətbuat və informasiya naziri Sirius Təbrizli partiyanın siyasi xəttinə zid mövqe tutduğuna və rəhbərliyə qarşı əsasız ittihamlar səsləndirdiyinə görə partiyadan xaric edilib. Sirius Təbrizli bir müddət əvvəl YAB-ın və hakimiyyətdə olan bəzi yüksək rütbəli şəxslərin ünvanına ittihamlar səsləndirib və hazırda həbsdə olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovu müdafiə edib. Sirius Təbrizli YAB sıralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir? Sualı ilə həmin bu forum adlandırılıb. Mövzunu şərh edənlər də artıq var və efirdə bəzi fikirləri mən sizə yaxın dəqiqələr ərzində səsləndirirəm. Sumqayıtdan Gənc yazır, YAB nə parçalanır, nə də başqa bir proses baş verir. Sirius Təbrizli YAB-a gələndə özü ilə nə gətirmişdi ki, gedəndə də aparır. Bunu Sumqayıtdan Gənc imzası ilə olan bu saytın istifadəçisi yazır. Bakıdan Arif Kələn tərəf yazır, Sirius Təbrizlinin mədəni və siyasi səviyyəsi məni heç vaxt qani etmir. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin devrilməsində şərin iqtidarı gəlməsində müstəsna xidmətlər göstərib. Mən deyərdim ki, dəridən qabığıdan çıxıb, onu lovğa, burnundan qabağa görməyən, şərifsiz bir adam kimi tanımışam və bu rəyimdə heç vaxt dəyişməyib. Yalnız bir halda ona münasibətim dəyişə bilər, söyləyir Arif Kələntərov Bakıdan. Bu saytda qoy o da Əli İnsanov kimi müxalifətdə bir ünvanlarına olmasın sözlərini dediyi İsa Qəmbərdən və digər demokratik liderlərdən üzr istəsin. Fərməz Qurbanlı Sumqayıtdan qeyd edir ki, Sirosun qovulması xəbərini eşidəndə yadıma 92-ci ilin oktyabrı düşdü. Sirus Naxçıvanda Ali Məclisinin qabağında qışqıra-qışqıra deyirdi ki, AXC müsafat cütlüyü hakimiyyətdən getməli və xalqın nicatı olan Heydər Əliyev gəlməlidir. Heydər Əliyev gəldi və xalq nicatına qovuşdu. Sirus kimi yarımçıq jurnalistlər, yarımçıq yazıçılar hakimi mütləq oldu. İndi isə lazımsız kağız parçası kimi bir kənara atılıb. İlk dəfə olaraq YAB-ın qərarını alqışlayıram. Çox düzgün addımdır. Bunu Sumqayıtdan Fərəməz Qurbanlı qeyd edir. Xatırladım ki, Sirius Təbrizlinin YAB sıralarından xaric edilməsi münasibətiniz necədir? Sualı ilə adlandırılan forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və bir çoxlarının səbəbi bu məsələ ilə bağlı olaraq öz fikirlərini söyləyə bilərsiniz. Bir məsələni də deyim, yaxın dəqiqələr ərzində biz Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadəni gözləyirik studiyamızda və Sirius Təbrizli niyə bu çıxışı edib, Sirius Təbrizlinin ittihamları kimə qarşıdır və digər məqamlara toxunacaq. Ümumiyyətlə, çoxlu suallar var. Hakimiyyətdə çoxlu satqınların olmasını da qeyd edir Sirius Təbrizli, YAB-dakı problemlər barədə danışıb və ölkədə sosial həyatın və iqtisadiyyatının nə vəziyyətdə olmasını qeyd edib. Bu, Sirus Təbrizinin Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsindən bəzi bir neçə parçalar səsləndiriləcək və Aydın Məlim Mirzazadə ilə biz oturub bu məsələni müzakirə edəcəyik. Biraz da dalğanı dəyişmin. Xatırladım ki, bizim əlaqə vasitələrimiz telefon birbaşa 436-77-41-dir. Mənim e-mail ünvanım ziya@azadlıqradiosu.az və mobil telefonunuzdan, istənilən mobil operatorun sistemində işləyən mobil telefonunuzdan 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail ziya@azadlıqradiosu.az SMS nömrə 050-744-101-7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM 101.7 FM Efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Azadlık Radyosu FM 101.7.
Ziyayla işten sonra.
Azalık Radyosu 101.7 FM doğasında güzel işten sonra devam etmektedir. Bugün Avrupa Şurası Para Masası Resim Monitoring Komisyonu'nda Azerbaycan'da insan haklarıyla bağlı olan vaziyet müzakere olunacağıdır. Monitoring dinlemelidir, məruzə dinlemelidir. Ve bir saat hazırda Aşpanın Monitoring Komisyonu üzvü Andreas Herkel ile telefon əlaqəsini saxlamışıq. Здравствуйте, господин Херкель.
Здравствуйте.
Господин Херкель, в вашем сегодняшнем докладе на какие моменты стоило бы обратить внимание?
Ну, я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на то, что это является критическим отчетом об этом, что происходит в Азербайджане и каким образом выполняются те требования, которые были подставлены Советом Европа. Я просто реалистически оценивая вижу, что есть такая пропагандистическая тенденция, как уменьшить эти проблемы, которые до сих пор существуют. Я бы сказал так, что с одной точки зрения это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключенных, если оппозиционная газета снова издается в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие очень важные вопросы. каким образом вообще проблема политзаключенных может стоять перед страной, каким образом вообще может произойти то, что через каждую, буквально говоря, я точно даже не знаю, двух месяцев один журналист избит, и есть такие ограничения. Сегодня редактор не знает, завтра может газету издавать и так далее. То есть есть такие очень огромные проблемы. С другой стороны, я бы сказал, есть конкретные проблемы, которых надо решить позитивным образом до президентских выборов. Это касается в первую очередь избирательного закона, то есть чтобы были на равном уровне оппозиционные партии представлены на всех уровнях избирательных комиссий, и это касается, конечно, и свободы проведения митингов.
На заседании комиссии по правам, по соблюдению прав Организации Объединенных Наций, ООН, делегация, комитет, в который входит Азербайджан, большинством голосов проголосовал против того, что продолжались мониторинги по состоянию соблюдения прав человека в Узбекистане и в Иране. Как вы думаете, в самом Азербайджане будут ли продолжены соответствующие мониторинги со стороны вашей комиссии и непосредственно вами?
Со стороны нашей комиссии, безусловно. То есть, я думаю, что страны, которые уважают прав человека, должны содействовать к тому, что права человека будут защищены и в других странах. И в этом отношении я, конечно, по поводу тех стран, которых вы называли, я вообще не понимаю, каким образом возможно прийти к мысли, что с правами человека там не надо заниматься. Что касается Азербайджана, я уже говорил о свободе проведения митингов, свободе слова, о том, что существуют такие не только политзаключенные, но и политические ограничения, то есть оппозиция не имеет достаточно прав, что были испытки и такого рода явления в разных уровнях следственной системы и так далее, в армии. Эти являются очень важными проблемами. И, конечно, позитивным является то, что даже у президента есть своего рода план действий по этому поводу. Но я не думаю, что эти проблемы можно решить таким образом. Эти проблемы надо решить так, что все общество и правящая элита будет осознавать важность соблюдения прав человека.
Еще, господин Кирки, вы на линии?
Да,
да. Последний мой вопрос к вам состоит из следующего. Про делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Европы не согласилась, насколько мы знаем, с вашим докладом. Есть ли у вас какие-то неопровержимые факты, на которые указывали, на которые вы ссылались в своем докладе?
Но есть эти факты, которые довольно известны, я думаю. И, как я сказал, все же проявляются новые сведения о том, каким образом свобода слова уменьшается или каким образом ущемляют журналистов. Эти все последние события по поводу Ничата Хусейнова, по поводу АНС, газета «Азатлык», эти отмечены. Что касается политзаключенных, опять я затрону эту тему. Мы особенное внимание обратили на то, что политические заключенные или предполагаемые политические заключенные не имеют значения, но некоторые люди сидят сейчас в очень плохом состоянии здоровья. То есть освободили двух из них, но вопросы по поводу Олекперова и Фендиева, они в все же продолжаются, не решены. На все эти факты мы обратим внимание, если не в самом резолюции, то в нашем объяснительном меморандуме. Это довольно обширный документ, и конкретных случаев там очень много. И в чем заключается наша проблема? Если мы не можем коренным образом изменить ситуацию, тогда надо скрупулезным образом фиксировать такие факты.
Благодарю вас, господин Херкель. Спасибо за ответы на вопросы. Бу телефон хатында Андрес Херкель иде. Аврупа Шараспада Ассамблеясы Мониторинг Комиссиясын үзвү. Бүгүн Херкель, жанап Херкель мәрузе идеп, Азербайджанда инсан хакларын вазияти эле баурак. Хататам ки Азербайджан нюманде ияти бу мәрузели разы олмып, жанап Херкель се бәзі мәгамары тоғынып ки хансы аксиома кими көрүнүр. Мен утри зияли иштен сора Азадлык Радиосу 101.7 FM эфиринде давам эдер. Бираздан бизим студиямызын кунагы Yeni Azerbaycan Partiya Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazade ile söhbetimiz başlayacak.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu 101.7 FM'de Mevdur Zeylep Niş'ten sonra efirdedir. Katadım suallarınız varsa onlara istenilen mobil telefon operatörün sisteminde işleyen telefonunuzdan SMS ile gönderebilirsiniz. 050 ile 744-1017. Suyamızın günahı Yeni Azerbaycan Partiyası'nın siyasi şurasının üzvü milletvekili Aydın Mirzazade'dir. Aydın benim hoş gelmiş stüdyomuz.
Selam.
Hemen hami məlumdur ki sizə də bu məsələ məlumdur. Günün xəbəri dünəndən etibarən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının dünənki iclasının qəbul etdiyi nəticədir, qərardır. Və bu birbaşa Sirius Təbrizli ilə bağlı olan bir qərardır. Sirius Təbrizli ilə biz müsahibə elədik, sizin müsahibədə Sirius bəy bəzi məqamlar açıqladı. Xahiş edərdim sizdən əvvəlcə belə bir suala cavab verərsiniz. Hər zaman orada göstərilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nizaməsi 6-cı bəndinə uyğun olaraq Sirius Tərbizliyə qarşı belə qərar qəbul olunub. O, həmin o maddədə nədən söhbət gedir və hansı konkret məqamlara siz diqqəti yönəltmək istərdiniz?
Təşəkkür edirəm. Mən dünən Siyasi Şuranın iclasında iştirak etmişəm və məlum qərara səs verənlərdən biri olmuşam. Mən çox təəssüf edirəm ki, partiyanın yaradılmasında xidmət olan və partiyanın tribunlarından biri kimi tanınan Sirius Təbrizli ilə son dövrdə yollarımız ayrıldı və o özünü faktiki olaraq partiyadan kənarda qoydu. Və siyasi şuranın onu partiyasılarına xaric etməkdən başqa digər çıxış yolu olmadı. O dünə siyasi şuranın iclasına dəvət edilmişdi, ancaq gəlib orada öz argumentlərini əsaslandırmadı, öz hüququnu müdafiə etmədi. Yəni, son şansını da əldən bıraxdı. O ki, qaldı, dediyiniz məndən basılı, deməli, nizamnaməmizin 6-cı bəndində partiya üzvünün vəzifələri müəyyən edilib, 6 vəzifə var. Təəssüf ki, mən nizamnaməni gətirməmişəm, ona görə yaddaşım arxayınlar onları bildirəcəm. Birincisi, partiyanın siyasi xəttin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Yəni, siyasi xətt nədir? Bu, proqram və nizamında qəbul olmuş prinsiplərdir və digər tərəfdən sonuncu qruqda da qəbul olmuş qərarın yerinə yetirilməsi. Həm o sənədlərin qəbul edilməsinə, həm partiyanın sonuncu, üçüncü qurultayının qərarlarının qəbul edilməsinə Sirius müəllim özü də səs verənlərdən olub. Ancaq təəssüf ki, Sirius müəllim partiya sədri seçildikdən sonra partiyalarla əlaqələri, bütün ki əlaqələrini kəsib. Yəni, partiya sədri nədir? O, partiyanın liderlərindən biridir və partiyanın fəaliyyətinin müəyyən bir istiqamətini rəhbərliyə edir. Təsəvvür edin ki, general öz qoşununu döyüşə aparır və birdən-birə məlum olur ki, general yoxdur, döyüşçülər cəfədədir. Generalsa, haradasa arxada müharibə barəsində müəyyən fikirlərini söylüyor. Yəni, bax, belə bir situasiya yaranmışdı ki, o faktiki olaraq o sahəni rəhbərlikdən özünü təcrid etmişdi. Yəni, birincisi, partiyanın qərarlarını yerinə yetirməsi hər hansı bir iştirakdan tamamilə özünü təcrid. Bu birinci. İkincisi, partiya ilə sıx əlaqələrinin olması. Yəni, bildiyiniz kimi, bu hansısa bir təşkilatda uçotdadır və azı orada aylık üzülü hakkı vermelidir. Partiyanın faaliyetinde iştirak edilir. Bunlar çok təəssüf ki, yok idi. Sonra partiyanın belə deyək, program, ümumi program və nizamına və prinsiplərini müdafiə etmək. Sirius Məlimdə isə bu olmadı. Yəni düzdür, o öz son çıxışlarını, bəyanatlarını və fəaliyyətini tənqid kimi qələmə verir. Tənqid ana xəttin qorunması mütləq olmaqla onun həyata keçirilməsində fikir ayrılığı. Yəni, hansısa bir məsələnin müzakirə edilir və hərə bir fikir sürür ki, bu nə cür həyata keçməlidir. Ancaq Sirius müəllimin bəyanatlarında və fəaliyyətində isə söhbət ana xəttin tamamilə kökündən dəyişdirilməsindən və Yeni Azərbaycan Partiyasının mahiyyətini dəyişdirilməsindən gedir. Yəni, bunun izahı budur. Yəni, bütün bunlar nəzərə alındı və belə qərara gəlindi ki, təəssüf ki, Sirius Təbrizli bizim sıralarımızda ola bilmir.
Gəlin, Sirius Təbrizin özünün fikrinə qulaq asaq. Sual vermişdi ki, Sirius bəy nəyə görə bu çıxış edib, hansı ki, dünənki qərara gətirib çıxartdı?
Mən o illərdə də, Sovetin dövründə jurnalisti eləyəndə də, meydan hərəkatında da, yapın yaradılmasında da, nazirliyim dövründə də, Azərbaycanı düşünmüşəm, Azərbaycan xalqını düşünmüşəm. İndi də onu mən düşünüb, mən o çıxışı eləmişəm. Bütün o içimizdə gələn xalqın azadlığı arzu elədiyim prosesləri biz eləməliyik və mən ona görə də İlham Əliyevə də Sid Gürəklə 3-cü ildə mən getmişəm, təbliğat aparmışam və indi də mən o fikirdəyəm ki, bəli, Azərbaycan bu yolda getməlidir və mənim bu çıxışım da o niyyətdən edilibdir. Və mən bəli başdan deyirəm ki, mənim bu çıxışıma belə reaksiya verənlər, onlar öz vəzifələrini yalnız düşünürlər. Belə bir psixologiya var hakimiyyətin. Həmişə birinci adam istəyir ki, xalq onu sevsin və xalqa iş görsün də. Xalq da istəyir ki, onun vəziyyəti yaxşı olsun. Bu, bütün dünyada belədir. Amma onun ətrafında bir qalın, deməli, bir təbəqə yaranır. Onlar istəmirlər ki, xalqın vəziyyətini birinciyə çatdırsınlar. Və birincinin bəzi müəyyənləri xalqa getsin, çatsın. Bunun da ən bariz nümunəsi oldu Sovet hakimiyyəti. İllər boyu beləsinə yalandan dedilər ki, xalq soyuqdan öləndə dedilər, deyin ki, istidən pişirik hamımız. Yalan uzun müddət gedə bilməz da. Mənim orada bir cümləmi mətbuat yaxşı tuta bilmədi. Mən orada açıq dedim ki, heç bir hakimiyyət uzun illər yalan və zorda sığınacaq tapa bilməyibdir. Ən etibarlı sığınacaq hakimiyyət üçün xalqa xidmətdir. Mən bunu həmişə rəhmətli edirdim. Heydərəyim, hakimiyyətin möhkəmliyi, qazın yanmasıdır, işığın olmasıdır, sosial ədalətdir, insanların rifahının yüksəlməsidir. Rıza İbadov mənə Londondan zəng gəlib, deyir ki, Sevil xanım, təşəkkür edin sizə, bütün dedikləriniz bir həqiqətdir.
Belə, Nəhəcim Məlim, siz bu, Sirius Məlim, bu dediklərindən münasibət bəsləyirsiniz? Burada hansısa bir qeyri, həqiqətə uyğun olmayan məqamlar varmı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Sirius Məlimin oponentim. Mən dəfələrlə Sirius Məlimlə yol yoldaşı olmuşuq. Dəfələrlə onunla çox saatlı söhbətlərimiz olub. Və mən onun daxilində olan potensiala, onun belə o qaynar rəhliyinə, onun sidq rəhliyinə həmişə hörmətlə yanaşmışam. Amma yenə deyirəm, məcburiyyət qarşısında qalaraq bu sözü deməyə məcburam ki, Sirius Məlim bugün dedikləri ilə reallıq düzgün gəlmir. Nə mənada? Mən inanıram ki, o dediklərinə inanır. Mən inanıram ki, o sidq ürəkdən gəlir. Mən inanıram ki, o dediklərinin belə olduğuna tamamilə inanır. O inanmır ki, bu dediklərinə reallıq üzə gəlmir. Amma belə deyək, gərək insanın deyiminə də fayda kənar qiymət versin. Sirius Məlim bildirir ki, Prezidentin siyasətini müdafiə edir. Mən onun sonucu çıxışından bir stat gətirmək istəyirəm. Bölgələrdə şıx yoxdur, qaz yoxdur. Cənab Prezidentimiz ilə axırıncı illərdə 4 modullu elektrik stansiyası açdı. Bugün büdcəmizdə 3 sahəyə eyni miqdarda vəsait ayrılır. Müdafiə, təhsil və energetika sahəsinə. Yəni, bugün energetikada özəl sahə yoxdur, ona görə ki, o həddən artıq baxalı bir şeydir. Və bu, dövlətin monopoliyasına, yəni məcburum olur. Dövlət bugün elektrik stansiyalarını özəl sektora verir. Gəlsinlər, götürsünlər. Amma orada şadlıq saraylarında və yaxud da ki, marşrut taksidə olan gəlir yoxdur. Orada milyardlar qoymaq lazımdır, əvəzində isə qəpik quruş alacaqsan. 4 elektrik stansiyası belə deyə tikildi. Mingəçevirdəki qres, Əlibarəmdəki qres tamamilə kökündən dəyişdirildi. Şimal dres deyilən bir elektrik stansiyası kökündən dəyişdirildi. Bunun sahəsində, bax, bugün biz bu, bilmirəm, bura nə adlanır, sizin radionuzun, baxın, lampa yanır. Və bugün, belə deyək, Azərbaycanda elektrik enerjisi təminatı əsasən həll olunub. Biz demirik ki, tamamilə həll olunub, əsasən həll olunub. Prezident elektrik stansiyası açır, amma prezidenti müdafiə edirəm deyən şəxs bildirir ki, Azərbaycanda işıq yoxdur. Onda bunun dediyinlə, Rəsul Quliyevin, İsa Qəmbərin, Lalə Şövkətin, Əli Kəlminin dediyində nə fərq var? Nə Mən bu mənim üçün maraqlı olan bir cəhət. İkincisi, həmişə müxalifət belə bir tez sürə sürür ki, bəlkə də birinci şəxs yaxşıdır, amma ətrafdakılar pisdir. Məqsəd nədən ibarətdir? Hakim komandanın içərisində qarşıdurma yaratmaq, bir-birinə inamsızlıq, şübhə toxumu əkmək. Qoy prezident ətrafındakılarına şübhələnsin, onları necə deyim, təcrübəsiz, ancaq nəzəriyyətlə silahlanmış insanlarla əvəz etsin və hökumətin işi getməsin. Eyni tezisi Sirius Təbrizdə bugün deyir ki, prezident yaxşıdır, ətrafındakılar pisdir. Axı, hörmətli Sirius müəllim, siz uzun illər həmin komandanın içərisində olubsunuz. Uzun illər Heydər Əliyevin yanında olubsunuz. İlham Əliyev, necə oldu ki, həmin dövrdə siz bu fikri bildirmirdiniz? Həmin o hökumətin komandanın içərisində yanında oturanda. İnsan hansısa səbəbdən bildirirsiniz ki, hökumət pisdir. Bu ikinci tezisi bildirməsi. Üçüncüsü, məsələn, bildirir ki, mənim fikrimi şərh edənlər öz vəzifəsini qorumaq üçün bildirirlər. Niyə oponentlər haqqında bu cür fikirləri sürür? O tənqid edirsə, onu tənqid etmək olmaz. Belə bir fikir yanır da, Sirius müəllim nə deyərsə düzdür.
Biz onu deyəcəyik.
Təəssüf ki, Sirius müəllimin necə deyim, fikirlərində, fəaliyyətində mən belə elementlər duymalı oldum. Yenə də, əgər məni dinləyirsə, mən yenə bildirmək istəyirəm, mən təəssüflənirəm ki, bugün ondan anapa edəyim.
Dediyiniz, həmin o qazla, işıqla bağlı olaraq problemləri Sirius Təbrizli bizə də açıqlayıb. Gəlin konkret dinləyək, o indi nə deyir bu barədə.
Qazetlər indi yazır ki, bayram günü bir neçə rayonda işıq olmayıbdır. Dün Azərbaycan torpağı ilə biz özümüzlə təmin edərik hər şeylə və hələ dünyaya da nə qədər biz ərzaq, hamı da pəhbəhinə mahnı deyə gelib prezidentə səs verir. Amma gör nə vəziyyətdədir. Rayon hamısı gəlib Bakıya, Bakının boşalmağın bir yolu var, o da kənd dirilməlidir. Kənd dirilsə, bu uşaqlar hamısı cavanlar olanda, bunun şərti var, kredit verilməlidir, o cavan orada ev tikməlidir, ondan sonra onun o məhsulunu almaq lazımdır. Birazdan bizim qoyduğumuz hər 10 manat bizə 1000 manat gətirəcək. Bütün dünya belə eləyib da. Azərbaycan xalqı bunu bazarır. Həm maldarlığı, əkinçiliyi. Qoy biri bunu, bir dəstəsi bunu əksin, bir dəstəsi. O birisi də sivil yolla bunu satsın. Məsələn, bizim o xurma var, karalyok. Avropada ən bahalı meyvədir. Gəncədə töküb qalır bu dəqiqə. Tək növətlə deyir axı. Və İlham Əliyev mənim yadımda da bir vaxtları ilkin müsahibələrindən biridir. Dedi ki, neft məqsəd deyil, vasitədir. Gəncədən bu dəqiqə Qazaxa yol çəkmidir. Anam sevinir. Amma gəlib bu tərəfə keçəndə, axı bu xaricdən gələn bilir ki, neft bizdədir, bitum bizdədir, çınqıl bizdədir, hər şey bizdədir. Niyə? Bizim yolumuz düz olmaz. Axı bu siyasətə də təsir edir. Axı mən nədər narahat olmayayım? Prezident dəfələrlə çıxıb deyir ki, mən iş adamlarının arxasında dayanmışam. Nədər olur axı bu prezident, mənim sədrim, bunu istəyir ki, iş adamının vəziyyəti yaxşı olsun, buna rəvaz versinlər, burada alınmır.
Buyurun, Ali Məmm. Bu daha çox burada vurğulayır, regionların sosial inkişafı.
Cavab verirəm. Mən səhv etməmsə, Sirius müəllim nə iqtisadçıdır, nə mühəndisdir. Və eyni zamanda idarə etmə orqanlarına birbaşa təsərrüfata rəhbərlik etməyib. Yəni, onun dediyi sadəcə olaraq kənardan bir müşahidəçinin dediyidir, amma proqramı yoxdur. Sirius müəllim, mən belə hesab elədim ki, kənd təsərrüfatına girmək üçün bir aqrar proqram ilə sürüb və bildirir ki, kənddə inkişafıdır. Sirius müəllim yaddan çıxardı 2004-cü ilin noyabrında cənab prezidentimiz regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram verib. Bu proqram artıq 3 ildir işləyir. Sirius müəllim bugün həmin proqram barəsində məlumat verir. Sirius müəllim bildirir ki, rayonlar hamısı Bakıya köçüb gəldi. Birincisi bu təbii bir prosesdir. Paytaxtın böyüməsi, necə deyim, urbanizasiyanın, şəhərləşmənin böyümə Azərbaycana xas olan bir cəhət deyil. Bu tək Azərbaycan deyil. İkincisinə qalan yerdə mən məhz həmin o proqramın nəticəsində regionların inkişafı proqramının nəticəsində rayonlarda 10 minlərlə iş yeri açıldı, müəssisələr açıldı, turist mehmanxanaları açıldı, yollar çəkildi. Yəni artıq həmin o proses dayanmaq üzrədir. Mən demirəm dayanmayıb. Birincisi, kiminsə hardasa yaşamaq hüququnu əlindən almaq olmaz bir hüququ dövlət deyil. Kimsə Bakıda yaşamaq istəyir, buyursun, onun hüququdur. Onu zorla köhnə kolxozlar sayağı kolxoza bağlamaq olmaz, onun hüququdur. Bugün belə kənd sərfatının inkişaf etdirilməsi üçün bir çox proqramı var. Birincisi, ayrı-ayrı şəhərlər üzrə prezident sərəncam verir inkişafı ilə bağlı. İkincisi, deyir ki, kredit vermək lazımdır. Yəqin ki, Sirius müəllim bilmir ki, artıq 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda agrolizing şirkəti fəaliyyət göstərir və hər il ora büdcədən çox böyük məbləğdə vəsait ayırırlar. Gəncə avtomobil zavodunda artıq Belarus traktorları yığılmağa başlayıbdır. Hal-hazırda 150-dir, gələcəkdə bunun 3000-ə qədər artırılması. Bu kənd sərfatının inkişafı üçün atılan addımlardır. Yollarla bağlı dedi. Yollarla bağlı Sirius müəllim, bu bir dənə şuarla, bir dənə çıxışla həll olunan məsələ deyil. Bu böyük bir çox şahəli bir məsələdir. Ancaq Bakı deməli Hacı Qabul Qazaq yolunun bərpası üçün təzə belə deyək qiymətlərlə 600-800 milyon dollar vəsait lazımdır. Kim verəcək bu vəsaiti bizə? Ya gərək biz büdcəmizin 25%-ni ancaq yola xərcləyək, bu demək ki, pensiyanı verə bilməyəcəyik, ordunu yüksək səviyyədə saxlaya bilməyəcəyik, biz maaşları çoxalda bilməyəcəyik, təhsilə, mədəniyyətə verə bilməyəcəyik, ancaq yol çəkməliyik, bu isə çox qüsurlu bir yoldur, və yaxud da kredit almalıyıq. Krediti isə 800 milyon dolları kim bizə verəcək və hansı faizlə verəcək? Ala bilərik. Gəlin faizi ili 10%-dən 15%-dən xaricdən 1 milyard dollar vəsait alacaq. Amma həmin pulu bizim nəvələrimiz qaytaracaq da ondan 3 dəfə 4 dəfə çox. Biz niyə gələcək nəslin hesabına bugünkü nəsli yaxşı yaşatmaq istəyirik? Yəni bu məsələni gəlin qeyd edək. Və digər tərəfdən mən təəssüflənirəm ki, Sirus müəllim yenə də prezidentin regionlara tez-tez səfəri faktorunu unudur. Hər səfər sahiblərə dəstək deməkdir. Hər səfər orada kreditlərin həll edilməsi deməkdir. Problemlərlə yaxından tanış olması deməkdir. Bu işlər görülür axı. Siz necə prezidenti müdafiə eləyə bilərsiniz ki, prezidentin gördüyü işlərin üstündən xətt çəkib deyirsiniz ki, kəndlərə kredit verməkdir. Bu kredit artıq neçə illərdir verilir?
Bu məqama Siruz bəy də qeyd etdi ki, indi qoyulacaq hər 10 manat gələcəkdə 1000 manata çevrilə bilər və qeyd edilən Siruz müəllimin məsələlərinə siz də qeyd edirsiniz ki, Siruz müəllim bəlkə də xəbəri yoxdur, bu proqramlar artıq qəbul olunub və iş gedir. Nəticədə bu proqramın nəticəsində və Siruz bəyin dedikləri arzuları da eynidir, yəni Azərbaycanın çiçəklənməsi. Bu baxımdan digər tərəfdən siz Yeni Müsavat qəzetindən bildirirsiniz ki, ancaq söhbət partiyanın ideoloji prinsiplərinə əleyhinə çıxmaqdan, partiyanın fəaliyyətini tamamilə əks istiqamətə yönəltməkdən gedirsə, bu artıq tamam başqa ideoloji xəttdir.
Tamam,
Aha, burada Sirus bəy təxminən həmin o proqramları nəzərə tutduğu eyni şeyləri deyir. Necə bu proqramı belə deyək, partiyanın proqramlarına zidd çıxa bilər? Mən necə anlayıram? Hər halda bir çoxlar belə anlayır ki, prezidentin qəbul etdiyi proqramlar avtomatik olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidarda olan partiyanın avtomatik olaraq proqramlarıdır, hədəfləridir, elə deyilmi?
Tamamilə siz düzgün buyurursunuz. Birincisi bir balaca arayış verməliyəm ki, istənilən ideologiya üçün bir iqtisadiyyası söhkənməlidir, sosial proqramlar söhkənməlidir və vurğuladığınız məqamlar, görülən işlər bu bizim ideoloji xəttimizdir. Bugün yol çəkilir, Sirus müəllim bildirir ki, yol yoxdur. Bu artıq ideoloji xəttimizin əleyhinədir ya yox? Gəlin açıq danışaq. Bugün kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kreditlər verilir, aqrarizmlə traktorlar verilir, yerlərdə özəl bankların filialların açılması üçün dövlət tərəfindən şərait yaradılır. Bütün bunların qarşısında o bildirir ki, bütün bunlar yoxdur. Şıx yoxdur, qaz yoxdur. Axı olan şeyi olmayan kimi demək artıq ideologiyamızı qəbul etməmək deməkdir. O əlbəttə ki, sözdə bu düzgün gələ bilər sözdə. Ancaq belə baxanda bizim yollarımız tamam fərqlidir. Biz yol çəkirik, o deyir yol çəkmək lazımdır. İtiraz etmirəm. Qoy kimsə kənarda dursun, desin yol çəkmək lazımdır, amma yolu çəkən olacaq. Yolu çəkən olacaq. Yəni bugün partiyanın apardığı təbliğatla, partiyanın təbliğ etdiyi ideoloji prinsiplərdə Sirus müəllim öz yerini tutmadı. O bizimlə birlikdə olmadı, o partiyanın təbliğatını aparmadı, öz rəhbərliyi edəcək sahərə rəhbərliyi etmədi, kənarda durdu. Mən yenə bayaqki misalı bildirmək istəyirəm, general ordusunu döyüşə apardı və birdən-birə biz generalı görmürük. General kənarda müsahibə verir və yaxud da döyüş barəsində, müharibə barəsində fikirlərlə bölüşür. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, onun sadəcə olaraq, bugün fəaliyyəti ideoloji məsələlərdə artıq fərqdən irəli gəlir. Bu isə partiyanın mahiyyətinin dəyişməsi olardı və siyasi şura hesab etdi ki, partiyanın xətti elə olduğu kimi 3-cü qurultayda qəbul olunan kimi olmalı.
Qadın dinləyicilər, studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Aydın Mirzazadədir. Aydın müəllim, bəzi suallar gəlib sizə. Sirus Təbrizliyə qarşı qərar düzgün olub, bunu 31-15 abunəsi dəstəkləyir sizin dediklərinizi və YAPSİA Şurasının qəbul etdiyi qərarı. Digər sual, Sirus bəyin YAP-dan çıxarılması bir daha YAP-ın özünün öz daxilində və onun idarə etdiyi ölkədə fikir müxtəlifliyinə münasibətini göstərdi. Ya mənimləsən, ya da mənim düşmənimsən. Nə deyərsiniz həmin bu fikirə?
Azərbaycanda belə bir atalar sözü var. Qonşun pisti köç qudarı. Yəni, indiyə qədər hələ heç kəs deyilməyib ki, qonşun pisdirsə, onunla aradan divarını götür, çalış onunla bir mənzildə yaşayasın. Yəni, bu misalı heç kəs hələ ki, belə deyir, üstündən xətt çəkməyibdir. Yəni, Sirus müəllimin bugün fəaliyyəti partiyanın fəaliyyəti ilə üst-üstə düşmədi. Buna görə də partiya onun fərqli fikir söyləmək hüququna hörmətlə yanaşaraq sadəcə olaraq onunla bir sırada olmaq istəmədi. Yəni, onun fərqli fikri tənqid deyildi. O, partiyanın işini yaxşılaşdırmasına yönələn təkliflər deyildi. O, artık partiyanın mahiyetini kökünden değişmeydi. Buna göre de biz ondan sağollaştık. Diğer taraftan kimse deyir ki partiyanın daxilinde tənqid yoktu, münasibet gösterdi vesaire. Cemiyetimizde ki tənqid var. Tutaq ki, kimsə bizi bunu itham edir. Yəni, mən bundan razılaşmıram. Cəmiyyətdə tənqidimiz var. Sirius müəllim partiya yarada bilər. Arxasınca 10 minlərlə insan apara bilər. Öz ideologiyasını təbliğ edə bilər. Yəni, bunu özü göstərir ki, bu məsələlər hələ bir çox şübhə altındadır. Amma yenə Azərbaycan Respublikası 100 minlərlə insan partiyasıdır. Bu bir böyük bir hərəkatdır. Bugün bu ölkəni idarə etmək, məsuliyyətini öz çinində daşımaq deməkdir. Bu artıq böyük bir tarixi olan bir partiyadır. Yəni, bu baxımdan partiyanın siyasi şurası belə bir qərar qəbul etdi. Düzdür, ağır qərarıydı, partiyanın yaradanlardan birinə qarşı qərarıydı. Ancaq başqa çıxış yolu yox idi.
Siruz bəy, yəni Azərbaycan partiyasının daxilində problemlər var idi. Öz fikirlərini söyləyib, xahiş edərim sizdə sonradan dualasaq və fikrinizi öyrənək.
Biz Ziya Bünyadov, Siruz Təbrizi, Xəlil Rıza, biz elə belə demirdik ki, siz düz yolda deyirsiniz. Dörtlü bazar dostluğu poza. Mən nə demişəm, kim bu dəqiqə istəməsi yeri isti olsun? Kim istəməz? Bəli, mənə heç kim dəymir, toxunmur, cafa yeməyə gedib rüşvət verirlər ki, onun adi üzvü olalar. Bu da əsas məsələ. Arvat deyir ki, seçki vaxtı, girdim podyezdə bir nəfər mənə dirəri divara. O bizi deyir ki, sən zorladı, deyir ki, yox, deyir ki, yapa səs verəcəksən. Həm gülməsi dur, həm də dişkimlə bağıram, içimiz diyor, aşı, bu partiyanı niyə bu günə qoydular?
Buyurun.
Mədmən, çox istərdim ki, o qadın adı familiyası səslənə idi.
Yox, bu Lətfə idi. Siruz bəy Lətfə qeyd etdi ki,
Lətfə nə bilirsiniz, siyasət Lətfə anekdot xoşlamır axı. Gəlin ciddi olaq. Əgər bizi nədəsə itham edirsə, qoy desinlər. Hansı dairədə, hansı məntəqədə, hansı seçici qadın, onda mən suala cavab verməyə hazıram. Yəni bu seçki qabağı mübarizə ilə məhz mübarizədir. Qüvvələr yarışır, hər kəs öz potensialını ortaya qoyur və bu mübarizənin qanun çərçivəsində oldurulması üçün bir-birinə nəzarət edirlər və bugün Yeni Azərbaycan Partisi seçkilərdə qalib gəldi. Siruz müəllim buna niyə sevinmir? Özü düzdür, parlament üzvü deyil və onu düz deyir ki, o özü istəmədi. Gəlin insafla danışaq, o özü istəmədi. İstəsəydi, yəqin ki, parlament üzvü olardı. Amma onun belə deyə, yaratdığı partiyanın yaradıcısı olduğu partiya qalib gəldi. Biz buna niyə sevinməyək? Yəni, bu qələbə də asanlıqla başa gəlməyib, bu bizim əsəblərimizlə, bu apardığımız çox saatlı söhbətlərlə, bu problemləri öyrənməklə, polemika ilə, diskusiya ilə əmələ gələn bir qələbədir. Digər tərəfdən, istənilən qələbənin kökündə motivlər durur. Niyə insanlar yapa səs verdilər? Ona görə gördülər ki, bunun sədri olan prezident dövründə maaşlar qalxır, büdcə qalxır, ordu möhkəmlənir, insanların övladları əskərliyə sağ gedib salamat qayıdırlar, xəstəxanalar tikilir, yollar çəkilir. Belə isə hesab edir ki, mən bu partiyaya yenə şans vermək istəyirəm.
Digər bir məqam, hansına ki, bir az əvvəl siz qeyd etdiniz, Siruz Təbrizli vurgulayır ki, prezident ətrafında komandada problemlər var və birbaşa Siruz Təbrizin dediklərinə diqqət yetirək.
İlham Əli özü bunu deyib. Bir dəfə satanlar bir də satılacaq. Hökmən. Onların sifətidir. Siyasi aspektlər nə qədər satqın var evimizdə. Kimləri satmayıblar? 1 milyard yarımlıq Çin düzəlibdi. Milyarda yaxın Hindistan düzəlibdi. Braziliya düzəlibdi. Amerika dövləti niyə daim güclüdür? Çünki içəridən tənqidi boğmurlar. Bu şun ünvanlar nələr deyirlər? Ona görə də Amerika daim güclüdür. Dövlətlər o vaxt dəf olur ki, onu içəridən, kənardan tənqid edən olmur. Bunu tarix göstəribdir. İndi də bəziləri elə bilirlər ki, bu tənqidi fikir deyəndə bu hakimiyyətə suiqəstdir. Xeyr, hakimiyyətdə suiqəsti o otaqlarda oturub rüşvət alanlar edirlər. Mən bilirəm ki, mənim borcum ondadır ki, mən bu sözü deməliyəm, mən vicdan əzabı çəkə bilirəm. Məsələn, Əbülfəz Elçibəy bilirdi ki, mən o sağ olanda daim tənqid edirdim onu, o ətrafını. Əbülfəz Elçibəy sağ qalardı əgər mənə qulaq asaydı. O hakimiyyətə hazır deyildi, onun komandası hakimiyyətə hazır deyildi. Putinin xoşbəliyi ondadır ki, artıq komandası özünə uyğun adamlardır. Bir şey versən, hamısı idman edir. Cavan uşaqlardır da, cavan. Medvedev'de, Şayquda, nə bilim, Matviyenkada, Ruskovda, hamısı demək olar ki, özünə bənzəyən adamları yığıb ətrafına. Bütün dünyada da belədir. O yafta çox qeyrətli insanlar vardı o qızıl fondun içində. Və bugün də partiyada İlhamın bir nüfuzlu mavininə əl attıq. Və bu İlham Əliyevə böyük zərbədir. Ondan əlavə, mən niyə bu xalqa, mən niyə prezidentə xainlik eləməliyəm? Nə üçün deməli, hakimiyyətdə oturanlar görməlidirlər müəyyən qanun əleyhinə işlər? Bizim adımız getməlidir. Mən biabır olmalıyam. Mən ictimai adamam, mənim ixtiyarım yoxdur, mən bilirlər sifətimi döndərim. Məni məhv eləyə bilərlər, amma sındıra bilməzlər. İsa Peyğəmbəri götürdülər çarbığa, amma buğda kimi əkildi də xristiyanlıq yalandı. Əgər sən haqsansa, öz yolunda getməlisən. Mənim vicdanım təmizdir. Güya sarcini sinə ölkədən qovmadılar. Kim peşman olacaq, ona həyat göstərəcək. Biz bir günləri sabah yoxuq. İnsan kimi yaşamalıyıq. Bu xalqın bir mənəviyyatı var, yoxsa yoxdur. O suallara zaman onun cavablarını verəcək. O sualların.
Ali mən, burada sözün açığı iki sual yaranır Sirus müəllim dediklərindən. Birincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə axıra Respublikaçılar və Demokratlar Partiyasından bir-bir namizəd qalır. Bu zaman buna qədər biz partiyaların içərisinin özündə siyasi mübarizə gedir, həm bir namizədi müəyyənləşdirmək üçün. Orada tənqidlər də olur, siyasi disputlar da olur, hətta Lordinəsi siyasi qırğınlara da gəlib çıxır. Sirus bəy vurğulayır ki, nəyə görə tənqidə imkan verilmir Yeni Azərbaycan partiyasının içində və bu dərhal ideologiya kursuna əleyhinə kimi qəbul olunur. Bu bir. İkincisi, Sirus Təbrizini Yeni Azərbaycan partiyasından xaric etməklə Yeni Azərbaycan partiyası özünə gələcəkdə kifayət qədər güclü rəqib qazanmırmı?
Birincisi, mən namizədli dissertasiyam siyasi partiya nəzəriyyəsinə dair idi, amma gördüm mən buna çox həvəslə cavab verim. Partiyaların iki modeli var, deməli Avropa modeli. Və Avropa modelinin özü də iki yerə bölünür, kadr və kütləvi partiyalar və Amerika modeli. Avropa modelində üzvlər var, yəni daimi yazılmış üzvlər var, Amerika modelində üzvlər yoxdur. Partiyalar ibarətdir, bir milli komitə deyilən 5-6 nəfər orada nüfuzlu şəxs və seçki komitələrindən. Və sadəcə olaraq seçki dövründə partiya elan edir ki, mənim tərəfdarlarım gəlsin, öz primizlərin, öz gələcək namizətliyə namizədi seçsin. Və bugün bu prizimizdə iştirak edin, sabah başqa partiyada iştirak edə bilər. Və çox maraqlıdır ki, bu ancaq Amerikada mövcuddur. Amerikadan başqa dünyanın heç birində Amerika modelli partiya mövcud deyil. Kanada'da yoxdur, Meksikada yoxdur qonşularda, Avropada yoxdur. Və Azərbaycanda da o model yoxdur. Yəni, əgər necə deyim, hansısa partiya eləmək istəyir, buyursun eləsin. Məncə, bir-iki partiya eləmək istəyir, alınmadı. Yəni, o Avropa modeli Azərbaycandadır. Bu bir faktor ki, niyə Amerikada daxildə deyirlər və s. Çünki model tamam başqadır. İkincisi, tənqidlə bağlı bildirir ki, partiya daxilimizdə tənqid var. Kifayət qədər tənqid var. Və dünən siyasi şura iclasında da tənqidi momentlər kifayət qədər çox oldu. Partiya xəttinin həyata keçirilməsində bu və digər faktorlarla bağlı çoxlu təkliflər, tənqidlər, bir-birindən razılaşmayanlar oldu. Əsas xəttin həyata keçirilməsində. Amma söhbət əsas xəttin dəyişdirilməsindən gedirsə, inqilabçılıqdan gedirsə yox. Sirus müəllim, yenə deyirəm, potensiallı adamdır. Və mən onun sabah anti-Halməliyevçi olacağına inanmıram. Yəni, mən bu inamı sizə bildirim. Sirus müəllim problemi nədədir? Sirus müəllim daxilən inqilabçıdır. O, inqilabçı mərhələsindən qurucu mərhələsinə keçə bilmədi. Bu problem bundan ibarətdir. Və onun tənqidi də ki, məsələn, onun komandasında kimlər var, məsələn, tutaq ki, Şoygu idman eləyir və yaxud da filan kəs idman eləyir. Mən idman eləyən onlarla nazirin adını çəkə bilirəm. İstəyirsiniz çəkim. Əbülfəz Qarayev, Heydər Babayev, nə bilim, digərləri.
Bunlar, Azad Rahimov.
Azad Rahimov. Bunlar idman eləyənlərdir. Əgər idmanlandırsa, gəlin o idmanlarla adını çəkin. Digər tərəfdən, heç bir zaman ölkəni idarə eləyənlər bir yaş qrupundan ola bilməzdir. Bu faciəyə gətirib çıxarda bilər. Çox faciəyə gətirib çıxarılır. Əgər ancaq yaşlılardan ibarət olarsa, ancaq orta yaşlılardan, ancaq gənclərdən ibarət olar. Bunki də faciədir. Mütləq bunlar bağlı olmalıdır. Qarşılıqlı sürətdə olmalıdır. Bu bir. İkincisi, ölkəni idarə edən komandanı birdən-birə 100% dəyişməyin özü də faciədir. Bu tədricən getməlidir. Öz belə axarınla getməlidir. Və bugün ölkəni idarə edənlərin içərisində yaşlı nəsil nümayəndəsi də var, gənc 30 neçə yaşında olan insanlarımız da var. Yəni, bütün potensiallardan istifadə edilir. Və onun deməyinlə bağlı ki, komandada bu və ya digər məsələlərlə bağlı. Bilirsinizmi, mən belə hiss edirəm ki, hakim komandada olmaq istəyənlərin sayı oradakı yerdəki saydan çoxdur. Yəni, bəzən problemlər bundan yaranır.
Bu, aydın məsələdir. O, aksioma kimi qəbul oluna bilər. Və sonuncu bir an bu Sirus bəyin dediklərində hər şey gəlib ona çıxır ki, belə təəssürat yaranır. Bu Sirus müəllimin xaric olunması Yeni Azərbaycan Partiyasından Ramiz Mehdiyevlə olan mübarizəsidir. Sirus bəyin nə söyləyib Ramiz Mehdiyevətə qarşı?
Bunu mən fark bilirəm ki, mənim Mehdiyə sevmir, mən bunu bilirəm. Mən onu ondan bətər sevmirəm. Kandariza rəis deməli, Bush'dan məqalə yazar tərifli. Heç alnına şeylə qoysalar, avtomatı yazmaz. Və bugün də o Mehdiyev neynədir? Partiyada İlhamın bir nüfuzlu mavinlə əl attı. Və bu, İlham Əliyevə böyük zərbədir. Mən bunu bilirəm ki, ondan əlavə, bilirlər, o kişinin də ruhu şad olmayacaq. İndi gedin Mehdiyevdən soruşun ki, Mehdiyev, yapın haqqında mən hər dəfə bir mənfi şey eşidəndə mənim bağrım çatlayır. Neynədilər yapın o keçmiş o qvardiyasına? Bu siyasətin axırı yoxdur, Mehdiyev. Sən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan prezidentinə sən bu günləri çox böyük zərbə vurmuşsan. Gələ, prezident özü bu işlərə tamam başqa reaksiya verirdi. Məsələn, mən belə bir şey yaşayam ki, bax, mən şəxsən o danışıq ki, danışdım orada. İlham Əliyev açıq deməli çağırsaydı, öyle televizyona deyəsəydi, gəl. Deyəsin, Sirius müəllim, nə üçün sən bax bu çıxış eləmişsən? İlham Əliyevin deməli imici göyə qalxacaq idi. Hara gedirik? Biz nə edirik? Üzvülü haqqı verməmişəm. Mənim üzvülü haqqımı verməliydi. Prezident avara verməliydi. Üzvülü haqqı ona göre verməmişəm ki, mən oraya getmirəm. Bəli, verməlidir. Yapın adını qoyan bir insan kimi, yapa hamıdan çox sid gülərlə xidmət edən kimi mənim onlar üzvülü haqqımı da verməlidirlər. Hələ İlham Əliyev mənə bir prezident təqavü də verməliydi. Nə bilim, bir at da bağışlamalıydı.
Bəlkə Aydın müəllim, bu kifayət qədər çoxdan ki, üzvün partiya yaradıcılarından birinin olun bir incikliyi kimi qəbul olunmalıdır? Yoxsa doğrudan mı Ramiz Mehdiyev ilə bu mübarizənin nəticəsi oldu? Sirius Təbrizinin partiyanın xaric edilməsi.
Birincisi, hörmətli Ramiz müəllimin heç kəsə mübarizəsi yoxdur. Ramiz müəllim prezidentin cəraplarından rəhbəridir və mənim təsiratımca öz vəzifəsindən çox məsuliyyətlə yanaşan və Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləməsində xidmətlər olan bir şəxsdir. Və bugün ona qarşı belə ittihamlarında heç bir əsası yoxdur. Heç kəs Sirius Təbrizini Azərbaycan ictimai fikrindən qovmaq fikrində yoxdur. Sirius müəllim özü bildirdi ki, mən üzvlüyə haqqı vermirəm. Özü bildirdi, mən iclaslara getmirəm. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirmirəm. Partiya nə etməlidir? Neçə illər daha gözləməlidir ki, Sirius müəllim gəlsin, partiyanın sədri müavini kimi vəzifəsini yerinə yetirsin. İttiham elədi Ramiz müəllimi, hörməti Ramiz müəllimi ki, prezident haqqında tərifli məqələlər yazır və Kandaliza Rays yazmazdı. Elə isə mən hörmətli Sirius müəllimə sual edirəm. Kandaliza Rays Coşbuş haqqında məqalə yazmazdı, onun müavinidir. Sirius Təbrizli niyə prezident haqqında təriflər yağdırdı, məqələlər yazdı, çıxış elədi? Axı o da prinsipcə elə komandada Kandaliza Rays rolunu oynayırdı.
Aydındır. Xatadan studiyamız qonağı Aydın Mirzazadədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, millətvəkili. Dinləyicilərə xatadım ki, Sirius Təbrizinin Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarından xaric edilməsi münasibətiniz necədir? Sualı ilə forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında və biz həmin bu, siz daha doğrusu dinləyicilər, həmin bu forumu daxil olarkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Bakıdan Rəşad yazır. Aydın müəllim, sizin də nəzərinizə çatdırım Rəşadın yazdıqlarını. Sirius Təbrizinin Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılması hakim partiya daxilində çəkişmələrin baş verdiyini artıq əyani şəkildə göstərir. Heydər Əliyev və Sadiq Yapçılardan olan Sirius Təbrizinin YAP-da kifayət qədər nüfuzu və tərəfdarları var. Əli İnsanovdan sonra YAP-da belə bir mövqeyə malik olan şəxsin partiyadan uzaqlaşdırılması hakim partiyanın gələcəyini şübhə altına alır. Partiya daxilində gizli müxalifətin yaranmasını şərtləndirir. Digər tərəfdən elə belə də olmalı idi. Çünki Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü bu ideya əsasında formalaşdırılan bütün partiyalar eyni qaydada parçalanır.
Mən belə başa düşdüm ki, Rəşad müəllim YAP-ın üzvü olmasa da YAP-ın pərəstişkarıdır. Çünki YAP-la bağlı elə isti sözlər dedi ki, bu mənim xoşuma gəldi. Ona görə də mən şadam ki, bugün YAP sıralarında olmayıb, YAP-ı sevən və deməli seçkilərdə bizə səs verən yüzlərlə insan var, onlardan biri də Rəşad müəllim.
Aydındır. Amma hər halda siz istisna edirsiniz YAP-ın içində parçalanma tendensiyası və s.
YAP-çı Aydın, YAP-çı Rəşada bildirir ki, partiya daxilində və yaxud da partiya sevərlər içində fərqli fikrin olması normal bir şeydir.
Aydındır. Təşəkkürlər Aydın müəllim, burada studiyamıza. Çox sağ olun. Aydın Mirzazadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, studiyamızın qonağı oldu. Mərhəbə izləyən, bir azdan efirə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7 Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Dr. Ziyələ işdən sonra